My name is Ramsey Simon Smith, and I'm 34 years old.
Hold on, just lock it right there, Big Daddy.
I live in Groesbeck, Texas. I work just whatever pays the bills. I got 4 kids, 3 that live with me, and I got a wife. I'm a Mexican, believe it or not. Yes, ma'am. I just look white, but I'm a Mexican. I voted for Trump. I wanted a Republican in office. I didn't want a Democrat no more. I don't know. I like to keep my money. I don't like to pay a lot of taxes, and so they could just give it away, you know. Like I said, I got a lot of kids, so money matters in my house. Now we got a Republican in office. I figured it'd get a lot better, but slowly but surely.
I denne uge, i onsdags for faktisk at være helt præcis, der var det et år siden, at de fleste af os gik i seng helt roligt og ganske forvisset om, at vi ville vågne op til USA's første kvindelige præsident, om ikke andet. For så at indse, at vi vågnede op til Trump. Og en af dem, der gav os den lille rystetur, eller var med til det, det var Ramsey her, vi lige hørte i klippet, der stemte Trump. Og vores korrespondent Martin Burkhardt og fotograf Sidon Nygaard, de har været rundt i USA her de sidste 14 dage for at møde Trump-vælgere. Så derfor har vi dedikeret denne uges radioinformation til en Trump-special. Vi vil blandt andet ringe til Martin Burkhardt, og så vil vi få Madeline Thorup og Rune Lykkeberg i studiet. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg er din vært, og jeg byder velkommen til Radio Information. Og nu har jeg vores USA-korrespondent Martin Burkhardt igennem fra Boston. Hej Martin.
Hej Anna.
Du er lige vendt hjem efter 14 dage rundt i USA, hvor du blandt andet har talt med Trump-vælgere. Kan man sige noget generelt om, hvordan Trump-vælgerne vurderer hans indsats her et år efter?
Ja, altså det går jo ikke særlig godt for hans valgløfter, fordi vi ved jo for eksempel, at han har haft meget store vanskeligheder med at få for eksempel en ny sundhedsreform igennem kongressen, og dermed ophæve den sundhedsreform, som Obama indførte og fik vedtaget i kongressen 2010. Og der er selvfølgelig også et spørgsmål om infrastrukturprojektet, der skulle koste omkring 550 milliarder dollar at sætte en hel masse mennesker i beskæftigelse. Det er heller ikke blevet til noget endnu. Og der er en hel række ting, som han har lovet, som faktisk, altså for eksempel indrejseforbud for muslimer, som vi er mange, der mener ikke bør indføres, men som han heller ikke har fået igennem, fordi domstolene modsætter sig. Der er sådan en lang, lang liste, hvor folk siger, jamen altså, hvad sker der? Hvordan kan det være, at I ikke kan enes op i Washington? Er det præsidentens skyld? Er det partiet? Er republikanernes skyld? De har flertal. De skifter sig. Nogle lægger skylden på Trump, andre lægger skylden på partiet, og andre på igen på begge parter. Ikke?
Ja, ja. Og jeg ved, altså muren var jo den, der var mest tale om. Hvordan, når I taler med vælgerne der, hvordan ser de på det her spørgsmål om muren?
Jamen altså, der er jo ikke nogen, der kan finde ud af præcis, hvor lang. Altså, der er jo så mange huller i den mur, der er 2.500 km lang, og der er så mange steder, hvor man ikke kan opføre en mur af geografiske årsager. Men altså, for at svare på de spørgsmål, så mødte vi faktisk, da vi var 3 dage, ved grænsen, og vi var også på den anden side af grænsen, altså inde i Mexico, for at tale med immigranter. Og der, vi mødte ingen, der stod den mur. For eksempel dem, der ejer jord eller haver eller grunden nær grænsen, de vil jo ikke have en mur, men der er også nogen, der kan risikere at komme bag muren, fordi altså grænsen mellem Texas og Mexico, det er jo en flod, der hedder Rio Grande. Så du kan godt forestille dig, at hvis man bygger en mur, så kan den jo ikke lige stå langs floden. Så skal den jo et par kilometer ind i landet, så mister folk jord, og det risikerer også at komme på den forkerte side af muren, ikke? Så der er en hel masse til. Det er meget let at sige det her. Nu skal vi bygge en mur, ikke?
Ja.
Men når man så kommer ned i detaljerne, så viser det sig, at det faktisk er logistisk set praktisk talt umuligt.
Ja. Martin, vi vender tilbage til dig lidt senere. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Rune Lykkeberg og Madeline Thorup. Madeline, lige start med dig. Natten mellem dansk tid, så den 8. og 9. november sidste år. Hvor var du?
Altså, jeg havde selvfølgelig fuld valgkamp, efter jeg kom tilbage fra USA, hvor jeg havde været et år i New York. Men faktisk lige da resultatet kom, var jeg jo ligesom gået i seng, for jeg skulle jo op og skrive om sejr inden Hillary næste dag, ikke? Så jeg vågner og famler efter telefonen, og får nærmest en chokstød, da jeg ser, at det ikke kan passe. Og jeg ringer til min mand, som er korrespondent derovre, og siger, hvad fanden sker der, ikke? Og han er fuldstændig rystet. Og så lidt senere skal jeg ud, og have min cykel, den er så punkteret, og så begynder jeg at tude.
Nej, det er rigtigt.
Ja. Og så kommer naboen og siger, hvorfor tyder du? Det er på grund af Trumps, han troede, det var noget med Ole, min mand.
Ja, hold da op. Rune, hvor er du hen?
Jeg var til en valgfest hos nogle demokrater i Washington D.C.
Mhm.
Og jeg oplevede valgnatten som sådan et meget, meget langsomt trafikuheld. Sådan et, hvor man ligesom ser bilen bremser, og så den bare glider hen ad isen. Og man bliver ved med at sige til sine børn, der sker ikke noget. Og så smadrer den ind i et marked og slår en masse mennesker eller ødelægger det hele. Fordi det startede med allerede, altså vi var overbevist om, Hillary ville vinde. Og det var sådan lidt, okay, det er bedre end Trump. Men det startede med klokken 8, tror jeg, at der vandt han Florida. Og det var sådan, okay, han vandt Florida, men vi har stadigvæk flertal, det skal nok gå. Og så vandt han også Pennsylvania, og så vandt han også Ohio, og så vandt han også Michigan. Så det var sådan, det blev bare ved, og det, der ligesom havde været det sandsynlige i starten, det var jo bare, at det var afvielsen, at Trump vandt. Og til sidst, der kan jeg huske, vi kørte hjem i en taxa til der, hvor vi boede. Der hørte vi nogle demokratiske spinster, der sagde, jamen det kan stadigvæk godt lade sig gøre, at Hillary vinder, hvis hun lige vinder New Mexico og Arizona og alle vestkyststaterne. Så det var noget, man oplevede rimeligt langsomt. Det blev bare mere og mere sandsynligt. Og til sidst, så var det bare, okay, Trump vandt.
Og så gik du i seng. I har været...
Skulle jeg jo i gang, for jeg havde fortalt mine børn, som er 12 og 15, og som var med derovre, at Trump kan ikke vinde.
Ja.
Verden er for civiliseret til, at Trump kan vinde. Trump kan skabe ballade, men Trump kan ikke blive præsident. Og så havde vi jo sådan længere snak om, hvordan det far havde sagt, det ikke kunne ske. Hvordan det skete. Og det var desværre en samtale, jeg stod ret dårligt i, for det sagde jeg også, at Lars Løkke kunne ikke slå Helle Thorning i 2015. Og jeg sagde også til dem, at Storbritannien kan ikke melde sig ud af den europæiske union. Så det var ligesom tredje gang i træk, hvor far havde sagt, verden står, og så falder verden. Og så spørger børnene, hvad er det med dig i verden, far?
Ja. Der er gået et år. På hvilke områder ser I anderledes på det, på det, der er sket, end det, I frygtede den morgen, for eksempel med Line, da du stod og græd ved din cykel?
Ja, men det er jo selvfølgelig, det var jo en eller anden følelse af, at lige præcis det, man troede ikke kunne ske, var sket, ikke? Og så begynder man jo sådan lidt mere rationelt at forholde sig til det, ikke? Og jeg tror, altså, det jeg håbede dengang, hvis jeg må starte der, det var, at der ville komme, det var der mange, der gjorde, at der ville komme nogen omkring ham, som var i stand til at styre det der ubehagelige instinkt, man havde set.
Der var nogle voksne hjemme.
At der var nogle voksne hjemme, ikke? Så synes jeg nærmest, at det er blevet værre, fordi de der voksne, i hvert fald dem i det republikanske parti og omkring rådgivningen, de har jo nærmest bælet ud, og nu er det ved at se ud som om, at Trump også kan forandre det republikanske parti. Og lad os nu sige, at Trumps inkompetence bliver afløst af nogen, der virkelig er kompetent, ikke? Men som har den samme politiske dagsorden som han, så er der i hvert fald sket noget, som jeg altså er blevet mere overrasket over, som jeg faktisk frygter mere, på visse strækninger i hvert fald.
Hvad med dig, Rune? På hvilke områder er det her år været anderledes, end du havde frygtet det den dag?
Jeg tror, at... Jeg er meget splittet på det. Jeg synes, det er utroligt svært. Altså, det, jeg synes er vanskeligt ved hele det her Trump-fænomen, det er, om vi er i en undtagelsestilstand, eller om vi er i en ny normal. Altså, er det her en parentes i historien, et opgør med det gamle system, og så er der en reality-stjerne, der går amok, og så er der alligevel et rimelig stabilt system rundt om ham. Der er alligevel et rimelig stabilt system rundt om ham, og alle de her sager med russerne, de bliver jo efterforsket, og hans forskellige sager bliver jo afdækket, og han har ikke startet nogen krig endnu. Og han melder sig ud af Paris, men så er der alligevel meget, der trækker tilbage. Så den ene del af mig tænker, at det her er bare en parentes. Det her er det opgør efter 30-40 års politisk fiasko, som der har været brug for. Og så er der alle mulige tendenser rundt om ham. Den anden del af mig tænker, Trump er virkelig overgangen til en ny politisk tid. At det demokratiske parti er faldet fra hinanden. Det republikanske parti er faldet fra hinanden. Trump tror, var ligesom den voldsmand, der åbnede en ny æra, og han bliver overgangen til et helt nyt politisk system og et helt nyt politisk kaos, hvor du har en helt vild ulighed. Du har en kapitalisme, som ikke kan kontrolleres. Du har klimaudfordringer, som man har meget, meget svært ved at matche. Du har noget, der minder om et totalt socialt sammenbrud i USA med opioidkrisen og forskellige andre meget, meget voldsomme tendenser. Du har et hvide over for farvede problem, som jeg har en fornemmelse af, at vi kun lige har set starten på. Så der er en del af mig, der tænker, at det her det er, at det liberale er alligevel det stærkeste. Trump er en parentes. Nu kommer normalen igen bagefter. Og så er der en anden del af mig, som tænker, nej, det er virkelig en ny politisk epoke, vi går ind i.
I har begge to nævnt, at han måske grundlæggende set har, at måske vil ændre det republikanske parti. Vil I ikke prøve at uddybe det lidt?
Jamen det, når man jo ser altså ned på det sådan mere lavpraktiske plan, altså der er flere senatorer, der forlader partiet eksempelvis med nogle kæmpe afskedssalut, ikke? Og hvad er det sådan for nogle mennesker, man bliver erstattet med, og de bliver erstattet med? Jeg har lige læst en lang artikel i New Yorker om en junior senator fra Arkansas, som hedder Tom Cotton, ikke? Som jo er en stjerne i partiet, en rising star, og han står for at kunne, hvad hedder det, føre trumpismen videre ud i partiet, ikke? Så der ikke kommer den der splittelse, men som vi ser et nyt parti, og han står for sådan en økonomisk nationalisme, ikke? Og han er sådan en, der siger, at når hvad hedder det, alle de liberale gør grin med Trump, den måde han snakker på, den måde han ser ud på, og altså hele hans præsidentembede, så er det ligesom om de også griner også, ikke? Og det er jo der, hvor man også kan være lidt splittet, fordi det er jo ligesom om, at han i hvert fald har været i stand til at se nogle mennesker, som ikke før er blevet set. Det er også noget af det, som den amerikanske sociolog Arlie Hochschild, som har befundet sig sådan 5 år i Tea Party-land og skrevet en formidabel bog om det, siger, det er, altså dem, der stemte på Trump, det var sådan nogen, der hele tiden så sig overhalet i køen på vej op af det der bjerg, som blev sværere og sværere for dem at gå op af. Ikke? Og de så sig overhalet af kvinder, de så sig overhalet af sorte. Og de føler sig set af ham, så lige meget, hvor meget han skuffer dem på, Obamacare, jobs, skattelettelser, altså selskabsskattelettelser til erhvervslivet og ikke til dem, til middelklassen, så vil de stadigvæk føle sig set. Og det er jo selvfølgelig det er jo et eller andet, der er svært at sige er udemokratisk eller forkert på en eller anden måde. Så er der selvfølgelig det med raceproblematikken i det, ikke? Altså at de føler sig også set, fordi at de ikke brød sig om, at de sorte skulle have magten i deres land, ikke? Efter Obama.
Rune, hvor er demokraterne her efter et år med Trump? Altså det var da i hvert fald en rystetur, og hvordan har de udnyttet det?
Jamen, i virkeligheden er det vel sådan, at det republikanske parti er blevet Trumps parti, og Trump er ikke republikaner. Altså, han har jo stemt anderledes tidligere. Det er en hostile takeover. Og den stærkeste i det demokratiske parti, det er Bernie Sanders, og han er ikke demokrat. Og der er ligesom der er en fortælling om, at der er 3 store egoer, som har ødelagt det demokratiske parti. Og det ene, det er Bernie Sanders, som ikke vil være demokrat, og ikke engang vil love, at han stiller op som demokrat næste gang. Vi elsker Bernie Sanders, men det er ikke vores kærlighed, vi taler om nu, det er partiet.
Ja.
Og det næste, det er selvfølgelig Crooked Hillary, som Trump kalder hende, hvis store karriereprojekt har været at blive præsident, og hun har ligesom kuppet partitoppen, og det har vist sig mere og mere senest med Dana Brazil, bog, at de i meget, meget høj grad...
Dana Purcell nu...
Ja, som er tidligere... Hun er en tidligere leder i det demokratiske parti og var med til at organisere deres primærvalg, og det er hende, den store sorte kvinde, som nogle gange kommenterer politik på CNN, som man måske kender derfra. Hun har ligesom afsløret, hvordan hele partitoppen favoriserede Hillary Clinton, og hvordan Clinton-familien, så at sige, havde købt partiet til at gøre hende til præsident. Og så vil jeg sige, den tredje, det er Barack Obama. Og Obama var skide ligeglad med politik. Obama går ikke op i politik og organisering. Han går ikke op i partistruktur og den slags. Så han lød sådan set partiet sejle til fordel for et kæmpestort projekt, hvor han ligesom var lederen, og der var en stor bevægelse omkring ham. Så der er ligesom de 3, som har ødelagt partiet, eller der er i hvert fald ingen af dem, der har båret partiet frem, så begge partier er fuldstændig aldeles udhulet. Og så er der jo det, at Trumps republikanske parti er ekstremt højredrejet. Det er det ikke kun fordelingspolitisk, men det er det jo også i forhold til racepolitik, hvor man kan sige ting, man før troede var skandaløse, og hvor det, der var den moralske konsensus i USA var jo, at racisme var det værste, og slaveri var det aller værste. Og der er Trump bare rykket. Men det, som så er risikoen på den anden side, det er jo, at man over for Trump og over for white supremacist, der får en meget radikaliseret venstrefløjsbevægelse, som er, altså vi har den her antifascistiske bevægelse, men også at du faktisk generelt får en venstreorienteret protestbevægelse, som ikke kan organisere sig og som ikke kan udøve magt, men som bare kan protestere, så du får to radikalt protesterende bevægelser over for hinanden, og ingen, der ligesom kan regere landet. Og der synes jeg, at noget af det mest uhyggelige ved Trump faktisk er, at de tre mænd, som holder Amerika samlet rundt om Trump, det er tre generaler. Altså det er hans setup, der du har en fuldstændig hedonistisk, narcissistisk, ustyrlig milliardær, som er omringet af tre generaler, som har på fornemmelsen, at det er uniformerne, der holder landet på plads, og at resten sejler.
Tak skal du have, Rune Lykkeberg, og tak til dig, Melin Thor.
Og så har vi vist Martin igennem igen. Er du der, Martin?
Ja, det er jeg. Hej.
Og det er jo ikke kun vælgerne, som Trump skal navigere i forhold til her. Mange, og her kan jeg da godt tælle mig selv under. Han har også i vores mere eller mindre stille sind hæppet lidt på, at han kunne blive fældet af loven, for eksempel. Hvordan, Martin, kan du lige line op for lytterne, hvor står vi nu i forhold til Trumps skandalesager?
Ja. Altså for det første, så har vi jo den nyhed, der lige er kommet for en uge siden, om at hans tidligere kampagnechef, Paul Manafort, han, der er blevet rejst sigtelse mod ham for korruption, for hvidvask af penge i offshore paradiser, som man kalder det. Og så er der sådan en lidt perifer udenrigspolitisk rådgiver med det græske navn Papadopoulos, mm-hmm. som jo har tjent som en eller anden form for stråmand for Trump-kampagnen, der kontaktede folk med forbindelser til Kreml, eller i hvert fald, og måske inden for Kreml, det er sådan lidt usikkert, som er begyndt at samarbejde med det amerikanske forbundspoliti, altså den særlige anklager. Og så er der en hel masse ting, vi ikke ved, som snart kommer frem. Og det er for eksempel, at den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, ham der kun varede i 3-4 uger, her i januar og februar, Michael Flynn, at han muligvis også samarbejder med FBI. Det går de fleste ud fra, dem der ved noget om det. Og det betyder jo alt i alt, at snøren strammes om Trump, fordi der var de her forbindelser mellem Trump-kampagnen og repræsentanter for Rusland under valgkampen i 2015-2016. Så det afgørende spørgsmål er, om det at koordinere frigivelse af for eksempel e-mails om Clinton, altså Clintons e-mails og andet materiale omkring det demokratiske parti, om det er kriminelt i sig selv. Det er noget, der bliver meget diskuteret, fordi det kan godt være, at den jo ender med, at folk de bliver fældet på ikke at tale sandt om, hvad der er sket, mere end at det har været noget kriminelt. Altså, så kan man tænke på, er det her spionage fra en udenlandsk statsmagt, som skader det amerikanske demokrati, går det under det man kalder spionageparagrafen fra 1917? Det lyder sådan lidt ikke som spionage, det her. Det lyder mere som om en opportunistisk samarbejde med en udenlandsk statsmagt for at få ens egen kandidat valgt til USA's præsident.
Ja, og det ville ikke være ulovligt i sig selv?
Muligvis ikke. Men der er ikke rigtig nogen, der er sådan meget diskussion mellem jurister om, at det her egentlig ulovligt eller ikke.
Interessant. Ja. Men så er vi over et andet sted, fordi hvis det kommer til at stå, hvis den her rygende pistol for alvor findes om Trumps direkte samarbejde med Kreml omkring de her ting, tror du så ikke, der er et par af de vælgere, I har mødt, der vil sige, nej, det er så rigeligt, eller hvad?
Altså, min egen opfattelse, det er, at folk i løbet af et år nu har hørt den historie, så derfor er de så nærmest blevet sådan lidt sådan tilbageholdende med at tage stilling til den, men også sådan blevet, det er sådan nærmest blevet normaliseret, at det er bare sket, ikke? Så det tror jeg ikke rammer så dybt.
Hvad, Martin, tror du, vi mødes her igen, når han har været præsident i 2 år?
Ja, det tror jeg, men jeg har jo også sagt før til informationslæser, der var Danmark for nylig, at jeg tror, jeg har på fornemmelsen, at han ikke var mere end 2 eller 3 år. Jeg har lidt med, at jeg tror ikke, at han var hele vejen til 2020. Altså midtvejsvalget næste år, på det tidspunkt, altså tirsdags, ikke? Om et år, det kan blive meget afgørende for, om han overlever eller ej.
Og hvordan det?
Jo, fordi at vi har jo set, nu har der været guvernørvalg i New Jersey og i Virginia her i den her uge, tirsdag, der tabte republikanerne 2 poster, ikke? Og der er noget, der tyder på også i Virginia, i deres delstatsparlament har republikanerne tabt et flertal til demokraterne. Så demokraterne, de kan virkelig score, tror jeg, næste år til midtvejsvalget. Håber jeg, fordi jeg mener, at vi kan ikke leve med 4 år med den her præsident, sådan som det går i øjeblikket i hvert fald.
Det bliver de sidste år. Tusind tak, Martin Burkhardt.
Velbekomme, Anna.
Og det var så det for denne gang. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som også er blevet smukkeseret af Astrid Dønesen. Hvis du kan lide programmet, så efterlad meget gerne en lille anbefaling inde i iTunes, eller hvor du nu tilgår os. For det er jo sådan, at de her algoritmer, de masseres til at sprede os ud over det ganske danske land. Men endnu vigtigere er det jo, at du går ind på information.dk, og her kan du blandt andet høre meget mere til Ramsey og hans medtexanere. Det er blandt andet i artiklen, bare han dog ville holde mund en gang imellem, og de taler selvfølgelig om Trump. Men lad os lige høre, hvad Ramsey tænker her et år efter om det kryds, han satte. Det her, det var Radio Information, og jeg håber, du lytter med næste gang. Ha' en dejlig weekend.
If I vote Republican, if he run again and he's a Republican candidate, I would, yes ma'am, definitely. He's trying, you know. I mean, he ain't up there for nothing, you know. He's trying. And, like I said, it's only been a year he's been in there, but he's got 3 more to go for anything. So we'll see what he does, you know. He's a little hothead. He talks a lot of crap about everything. Like the people that's shooting nuclear bombs? The Kim Jong-un. He talks mess to him, you know, and I don't know, I don't want to go in no nuclear holocaust or anything, but I don't know, I think he knows what he's doing, we just gotta wait it out.